Viņš ir priekš jūras līmeņa, viņš ir diezgan ātrs, ir ledus meistari no Kanādas, kas ir Calgary ledus laukumā taisti ledu. Ledus ir, viņš ir diezgan sauss un viņš lūst, tas nozīmē, ka ieliekot pilnu jaudu, viņš tā kā, viņš izlūst, tā kā, nu, līdz ar to jāslidoja tā piesardzīgi, nevar visu tā kā uz maksimumu skriet. Un tas varbūt dažiem nav parocīgi. Un tāpēc ir tā, es saku, šodien bija jāslido tā ekonomiski, it kā ar tādiem 90% no paša sākuma. Un, jo tur var vairāk iegūt ar to, ka tu atbrīvojies un uztur tā 90% ātri nekā izliecies pirmajos apļos un pēc tam noplīsti.